kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Guðmundur Einar Láru Sigursson. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Ertu á TikTok?
Ég á TikTok. Já. Já, ég er nýbyrjuð að gera sketch á TikTok, sko.
Já, þannig að þú verður auðvitað þá að vera TikTok.
Já, þess vegna fór ég á TikTok, sko. Það á svona að vera til að hjálpa mér að plugga eitthvað.
Já.
Fólk segir að það sé svo gott.
Já.
En síðan elska ég að horfa á TikTok, sko.
Og hvað er það sem þú ert að fá?
Ég var að segja ykkur hérna frá því áðan að ég er að fá einhverja, ég fá mjög mikið á svona music contenti.
Mm.
Einhver svona gæði sem er að segja mig frá nýri soul music á hverjum degi sem að, þú veist, núna er ég bara að hlusta á soul, sko.
Já.
En það ætlum að fá eitt kekja
soul
á eftir, sko.
Já, já. Ég er mjög ánægð með það val.
Já.
En, sko, hafður aldrei hlustað á...
Jú, ég fíla soul, en þú veist, þetta eru svona, ég þekki, það er svo mikið að einhver svona demöntum af músík sem að ég hafði ekki heyrt, sko. Þú veist, þetta lag sem ég valdi að alveg heyrt þetta var í keksauglýsingu eða eitthvað, en ég hef aldrei hlusta á þetta, sko.
Aldrei hlusta, en ég meina, þú veist, það er alltaf verið að tala TikTok og þetta sé svo slæmt og
já.
Við séum öll að fara til helvítis að því við erum á TikTok.
Ég, sko, þú veist, þessir algoritmar eru náttúrulega ruglaðir.
Já.
Þú veist, þeir vita að ég elska að horfa á comedy, ég er að uppgötva fullt af nýjum frábærum grínistum, þú veist, líka bara einhver svona, þú veist, innanhús hönnun og mér finnst þetta allt mjög juicy.
Já.
Og líka sko einhverja svona sálfræði pælingar og eitthvað, en þú veist, við vitum samt alveg að þetta er stór hættulegt, sko.
Já, já. En barnuppbyldja, því nú áttuðu eitt sem er eins og hálfsás.
Já, já, ég fæ náttúrulega enda laust af svona, sko,
já.
Og líka á Instagram og eitthvað. Stend sjálfa með því að segja eitthvað, já, vitið því að rannsóknir sína að, svo er ekki að byrja, hvað er rannsóknir? Ég veit það ekki, ég sá það á TikTok.
Og við trúum því.
Já, ég trúum því líka sjálfur.
Já, já, já.
En ég held líka að það sé, þú veist, það er samt líka þetta eitur samfélagsins af, þú veist, fólk er að sjá einhvern einn gæja sem er kannski alvöru vísindamaður og kemur með frábær rök fyrir einhverju, svo fattar maður ekki eitthvað, ó, þetta er samt ennþá risa debate, þetta er ekki sannleikurinn.
Nei, akkurat.
Og síðan fílaru eitt sannleika, þá ferðu djútt í að ég náttúrulega, ég hef alveg miklar áhyggjur af þessari skautun og öllu þessu dóti, sko.
Já, já. En hvað ert þú að setja sjálfurinn?
Ég er að setja uppistandsklippur.
Já.
Og svo er ég búin að vera að setja einhverja sketsa, eitthvað svona, gerði einn skjöld Íslands.
Já, einmitt.
Hann var svolítið góður, hann fekk alveg 40.000 views eða eitthvað.
Já, akkurat, það var svolítið gott.
Já, og hérna, já, nú komin í djúft strax hérna. Það er svakalegt að vera á TikTok hvað þetta var að kommentakerfið.
Já.
Gera grína, þú veist, ég gera grína skildi Íslands og flestu þannig fannst það að fyndið.
Já.
Ég þurfti að eyða bara mjög mikið af kommentum, bara...
Undir þessu?
Já, bara eitthvað svona... fólk að peppa þetta og bara eitthvað svona eitthvað sem að mér leið eins og væri nasismi, sko.
Já. Svaraður fólki eða bara hendur því út?
Þú veist, ég hendi því sem var svona bleitant rasisma bara eitthvað svona eins og leiði ég heina standa, ég svara ekki, ég
held
að það sé ekki eitthvað svona nei, ekki þarna, sko.
Nei.
Þú veist, ég er að reyna að gera eitthvað grín, ég ætla ekki að fara í einhverja djúpar eða þú veist, fyrir utan það, mér finnst ekki þurfa að rökstiðja að nasismi sé slæmur, sko.
Nei, nei, akkurat, bara alls ekki. En sko, er til dæmis, þú veist, má bara gera grín á öllu, ertu þar?
Ég er alveg þar, sko.
Já.
En ég er samt, mér finnst, þú veist, þetta er svolítið svona, þetta er svona flókið, ég er á því að maður er ekki að vera að kýla niður. Ég hugsa að, þú veist, mér finnst eins og grínistar séu ekki að upplifa mikla ritskoðu núna, eins og margir hafa verið að segja, það eru mjög margir sem segja að má ekki segja neitt. Þú veist, þetta eru oftar en ekki grínistar, náttúrulega bandaríski grínistar sem eru bara með 5 Netflix specials, bara með stærsta platform sem til er og er síðan að þú veist, byrja sjóið sitt á að þú veist, tala transfólk eða eitthvað svona. Ég hérna, mér finnst megið að gera grína öllu en kannski er þetta að tala þetta svona abstrakt, en ég held að ef að oft er grín mjög revealing þegar allir eru að hlæja að hérna, þú veist, það kannski auðveldir að taka dæmi sem að eru eldri. Þú veist, þegar ég var lítill, þá var ótrúlega mikið af hommaböndurum og svertingaböndurum. Þú veist, þetta var bara eitthvað svona, ég var bara alltaf að heyra nýja hommabrandara, þú veist, og ef einhver myndi segja þá í dag, ég held að fólk myndi ekki hlæja og það myndi revílast mjög mikið, en samt finnst mér ekki, þú veist, það að fólk bregðist illa við finnst mér ekki vera einhver ritskoðuna tilburði, sko.
Nei, nei.
Veistu hvað ég meina?
Já, já, en sko, ég gleymdi náttúrulega að sko, að kynna þig, þú veist, hvaða titil maður á að nota því það við vorum eitthvað tísti yfir þessu, þetta er svo mikið það er sko, þú ert náttúrulega grínisti
Já.
Og uppistandari leikari
Já.
Svo skrifaru, svo ertu að kleipa, hefur ekki líka verið leikstýra
Jú.
Einmitt, leikstýra svo hefur verið myndlist þú ert með hérna ljósmyndasýningu nýr í hérna ljósmyndasafni Reykjavíkur svo ertu heimspekingur
Já.
Það er náttúrulega kannski, er það kannski það besta?
Já, ég meina það er að fyrsta sem ég gerði, fór í það bara beint eftir mentó, inspirerar örglega allt þetta dót, sko. En ég hef nú aldrei, mér hefur aldrei endilega fundist að vera einhver svona rósi hnappagatið að gera mikið, sko.
Nei.
Það er líka svona, segir að maður næri ekki að velja.
Nei, einmitt.
En mér finnst samt, þú veist, það vill þannig til að mér finnst þetta allt hjálpa hvert öðru sem ég er að gerast og allt gera og allt tengjast þú veist, eins og já, þú veist, gríni eða svo sem ég er nýbyrjaður í stand-up en er búin að vera í improv í mörg ár
já
datta mitt bara inn í það fyrir einhverja tilvílin og það þú veist, það kom mér á staði að vera á sviði og eitthvað svona ég var náttúrulega með einhvern meðalveg brjálaðislega mikið sviðskrekk, sko og það bara einhvern veginn fór bara smátt og smátt sko í því
Viti, þú kallar þig
ég kallar þig Geinar
Geinar?
Já
Viti, já, þetta bara, bara leikaðir að nöfnunum þínum Guðmundur eða hvað
Já, ég elska að þetta sé svona eins og þetta sé listamannana
já.
Nei, þetta er bara eitthvað sem kom bara
já.
Við vorum margir Guðmundar í menntaskóla.
Já, já, já. Og ertu kallaður Geinar?
Þú veist, já, bara... mér finnst allir svona
eldri... Á, ég kallaður Geinar hérna.
Málmi, já, já. Þú veist, mér líður eins og svona elstu vinni minni kallað mig bara Gumma.
Já.
Og síðan kallað mig allir einhvern veginn Geinar sem ég hef kynst síðustu. Já, já. Þú veist, við vorum alveg margir kallaður Góskar, Guðmundur Óskar.
Já, já, já.
Þú veist, það kom bara eitthvað þannig, sko.
Þetta er bara gott. En þú, sem sagt, talar þetta, þú veist, þetta improv það er einhvern veginn, maður hefur nefnilega heyrt að fólki sem fer inn í þetta að það bara, það kemur út einhvern veginn bara svona sterkari manneskjur og bara
Já.
Einhvern veginn svona þessu, þú þarft að þora svo miklu einhvern veginn
Já, ætli það ekki
Já.
Ég mæli rosalega mikið með þessu að þú veist, ég líka bara við vorum kannski ég var á einhverjum góðum aldri þegar ég fór í þetta 25 ára eitthvað, svolítið langt síðan ég var bara obsessed og hafði tíma til að fara djúft í þetta og jú, þetta er bara þú neyðist til að hugsa að ná staðnum og líka þú veist
og reyna að vera fyndin, náttúrulega
já
eða kannski, það er bara ekki að vera fyndin
sko, ég held að svona ein reglan er að reyna að vera ekki fyndin endilega heldur bara að leifa því að koma sem kemur þannig að þetta er náttúrulega rosa mikið að einhverjum svona pælingum í þessu og eitthvað aðalreglan er já og það, allt sem er sagt er satt
Já, einmitt
og það er svona, það er rosalega góð æfingi að droppa egoinu þú veist, eins og til dæmis bara ef við erum að búa til senu saman og ég kem með einhverja hugmynd, ég byrja senuna og ég er eitthvað heyrðu kennari, geturðu rétt mér eitthvað og þá þarf þú bara að vera kennarin
já,
þú varst kannski með frábara hugmyndum að þú væri geimfari
já,
eða eitthvað en þú getur, ekki, já, þú getur ekki sagt nei, þú verður bara að taka því sem kemur
já, já.
Og líta á því sem gjöf maður getur ekki heldur verið bara eitthvað já, samt í fílu inn í sér þannig að maður þarf alltaf að vera tilbúin að elska það sem var að koma þannig að þú veist, hugmyndin er að maður sé ekki að reyna að vera að fyndin heldur bara hlusta og finna þegar að kemur eitthvað fyndið og svo gerum við það einhvern veginn saman, aftur já, og aftur
en sko þá þarf mér að mynda að hlusta og hvernig gengur það því að þú ert sko þú ert í með ADHD eða þú ert semst að láta rannsaka það.
Ég er að láta rannsaka það, ég er ekki komin með greiningu.
Nei, en þú heldur það, heldur
ég held það. Það, já.
Ok. Hvernig gengur þá að hlusta til dæmis, þú veist, eins og svona?
Frábær spurning.
Já.
Ég held að það gangi vel, þú veist, í... en ég þarf að hafa mikinn áhuga á þessu.
Já.
Sem er í gangi. Þú veist, þannig að það hefur oft verið krefjandi fyrir mig að hlusta, þú veist, og hérna, sóna út ef það er eitthvað sem ég er ekki að tengja við og þarf að þykjast vera að hlusta og allt þetta, sko.
Já, já.
En það er reynda líka, þú veist, þegar þú ert einhvern veginn á sviði, þá kemst það ekkert upp með að vera ekki að hlusta. Þannig að það er líka svona, þú veist, og kannski er að þessina sem ég var svona sjúkur í þetta improv, af því þetta er svona, þú veist, þetta er svona eins og hugleysl, eða þetta er svona eins og, hvað er orðið, mindfulness,
já.
Getur ekki annað en verið í augnablikinu og hætta hugsa um allt annað.
Já.
Þannig er gott fyrir líka svona ofhugsara.
Já, já. En sko leiðin þín semst úr mentaskóla þá ferði bara beint í heimspíkina eða ekki?
Jú.
Og hvað varstu að pæla? Hvað ætlaðu að gera við það?
Ég veit það ekki. Ég hef aldrei verið með neinar þú veist, neina skýra sín. Þú verður
aldrei með nein plön.
Nei, eiginlega ekki, sko. Þú veist, bara þú veist, reynda var ég með einhvern svona, ég var alltaf með einhvern draumum að vera rithöfundur. Ætli ég hafa ekki hugsað svona að heimspekin gæti hjálpað í því.
Mm-hmm.
En líka var ég bara eitthvað, bara sótti ég eitthvað. Ég meiri sig að fresturinn var löngu runnin út og ég sendi þeim eitthvað e-mail og grátbað að fá að mæta. Þú veist, ég var það illa skipulaður og hef alltaf verið. Svo fór ég heimspekina og fannst það bara æðislegt. Sé alls ekki eftir því.
Mm.
En síðan hef ég einhvern veginn alltaf bara látið Kylfu ráða kasti, sko, og farið bara with the flow.
Já.
Kannski einmitt eitthvað svona, ég segi engin plön, en jú, þú veist, ég var líka með einhvern lítinn draum um að vera leikstjóri, sko, og gera bíó. Þú veist, það fór svona frá pælingunum að vera rithöfundur yfir í einhverja bíódrauma. Og ég held að það hafi bara verið út af því að það er meira svona meiri liðsíþrótt.
Mm-hmm.
Mér finnst rosa gott að skapa með öðrum og hérna, þú veist, eins pirrandi það er líka.
Já.
En, nei, mér finnst það, þú veist, það gefur mér rosa mikið að vera að vinna með einhverjum.
Mm.
Og hérna, og ég veit ekki hvort að ég myndi geta klára að skrifa heila bók heldur, sko. En allavega, þú veist, þannig að hvert skref sem ég tók, ég hugsaði alltaf svona, já, þetta gæti hjálpa mér með í einhverjum svona að vera leikstjóri.
Mm.
En samt líka bara gerði ég það sem ég langaði að gera hverju sinni.
Já, en svo, þetta er svo einhvern veginn svona skemmtileg leið sem þú ferð, Guðmundur Einar, því að það er sko, svo ferð í myndlistina.
Já.
Svo ferð bara mála.
Já.
Eða já. Já, eitthvað að skapa.
Já, þú veist, það var bara eitthvað, þú veist, meðan ég var í heimspekinni þá átti, þú veist, já, margir vinir mínir í myndlistinni og ég heillaðist bara af því.
Mm.
Enda mjög skemmtilegur heimur, bæði, þú veist, svona alltaf opin miðill, þetta gera alls konar fullt af listamönnum sem að heilluðu mig, sem ég var kynntu fyrir. Sophie Kall heitir ein sem ég staðislega, sem er svona á mörgum bókmennta og myndlistar og taka, þú veist, já, taka einhverja myndir og vinna texta með því og allt svona var að heilla mig, sko. Og svo langaði mig líka að fara að vinna í höndunum eftir að vera búin að blaðra hana í heimspekinni í 4 ár.
Þannig að þú ferði í myndlistaskóla Reykjavíkur.
Já.
Og hvað, klárar hann?
Ég klára hann, það er náttúrulega bara 1 ár.
Já, akkurat.
Og ég algjörlega dyrkaði það.
Já.
Og síðan hérna fór ég í listaháskólan í myndlist.
Já.
Og var endist stutt þar, sko. Það var svona, ég var bara eitthvað, ekki réttum aður réttum stað þar, sko.
Og fannstu það bara strax að þetta væri ekki eitthvað?
Já, ég hugsaði bara eitthvað, annað hvort hætti ég strax eða ég klári þetta, skilur ég.
Og verður mjög óhumvíkjusamur.
Já, verður svona ekki það að dyrka allavega.
Já.
þú veist, þá var ég bara komin á annan stað og líka, þú veist, mjög, þetta er mjög conceptual skóli.
Mm-hmm.
Ég var nýbúin með heimspekina og ég nefndi ekki að vera að pæla meira, sko.
Hún er búin að pæla í 4 ár, ég get ekki meir.
Nei, langaði bara, já, langaði bara að gera, sko.
Já.
Þannig að, já, þannig ég hætti þar, en held áfram að, þú veist, að vera að taka myndir og eitthvað að, mann og genið hvað ég fór að gera. Jú, ég fór til London bara eitthvað að leika mér.
Já.
Var barnfóstra þar, já.
Aha.
Já. Ég er þetta fór, hérna, ég fór bara til London, ekki með neitt plan.
Guðmundur Einar, ekki með neitt plan.
Já. Og mér veist reyndar alltaf þegar ég, þú veist, ég veit það ekki. Ég er smá kannski svona spiritual típa hvað það var þar að ég fæ mjög oft svona einhverjar flugu í höfuðið og fylgja þeim eftir. Mér líður eins og það sé leiði mig alltaf á réttan stað, sko. En ég veit ekki hvort það er bara svona wishful thinking.
Já, mitt. Alveg, þetta er svo rétt ákvörðun.
Já.
En fannst þið gaman að passa börn?
Já.
Já.
Ég alveg hef ég er rosalega hrifin að þið. Mér finnst það mjög gaman og hérna, ég var þarna, já, ég fór út ekki með það plan en til að passa börn, ég fór bara út en síðan var ég að sækja einhverja vinnur og datt í huga að sækja þetta. Þannig að fyndi ég var, þú veist, 27 ára og var einhvern veginn barnfóstra hjá einhverjum moldríkum bretum.
Er það?
Já.
Og hvað var það?
En þessi, ég bjó ekki heim í hann, en ég mætti til þeirra og fór með krakkan í skólan og hérna, þá var þetta, fyrsta lagi bara, þú veist, ótrúlega gaman, vinna með krökkum. Já, fínt.
Já.
Með að við, þú veist, örgulega betra en ég hefði fengið á einhverjum bar eins og ég ætlaði, sko.
Já, nákvæmlega.
Og fyndi insight líka í High Society í Bretlandi.
Já.
Og hérna, smá svona, eða þú veist, þau áttu náttúrulega æðislegt líf, en maður sá sko hvað var mikil stéttaskiptingana.
Já.
Og þetta var líka ekki svona poss endilega. Þau voru bara í einhverjum svona ótrúlega listrænum skólum og bara eitthvað svona allt ótrúlega fínt og flott og hérna Noel Gallagher var hérna með krakkana sína og eitthvað svona.
Og það er
það smá. Og ég hugsaði eitthvað, þú veist, þetta var ekki svona, þetta var allt bara, þau voru bara ótrúlega heppin. En á saman tíma höfðu þau bara aldrei hitt barn sem var ekki moldríkt.
Já, einmitt.
Og ég hugsaði eitthvað svona, það er eitthvað svona sem að mér finnst við ótrúlega heppi með á Íslandi hvað, þú veist, hvað er lítil stéttaskipting ennþá.
Já, já.
Mér finnst líka mjög svona ógvænleg tilhugsun að það gæti fara að breytast.
Mm.
Og ég er mjög enn harðar í afstöðu minni um bara eitthvað að vegum ekki að vera með svona einkaskólasystem hérna.
En varstu sko, þú veist, varstu lengi þarna?
Nei, ég var bara í 1 ár.
Já. En varstu, þú veist, fórstu með þeim eitthvað eða varstu bara...
Ég fór bara með þeim í skólan alltaf og nei, ég fór ekki neitt ferðala með þeim, sko.
Nei, nei, nei.
En hérna, já, bara var þarna í 1 ár og rosa gaman og svo fór ég man ekki einu svona í hvað röði ég gerði þetta. Ég fór síðan í kvikmyndaskóla í Danmörku. Eitt svona einsásprogram, svona diplóma líka.
Já.
Sem að var alveg geggjað.
Já.
Svo kom ég heim að vinna á leikskóla í mitt.
Já.
Var að vinna á leikskóla í 2 ár og skrifa á og byrjaði í improvinu og hérna...
Og þá með einhvern veginn byrjar...
Þessi bolta rúla, já. Þú veist, ég hérna... Ég held líka að þjóðast að spurja hvort ég fílaði þessi þetta batna dót. Ég sko... Ég hefði alveg getað að hugsa mér að ferða bara leikskólakennari, sko. Og vinna við það.
Mm.
Það er ótrúlega, þetta er mjög mikið klysja, en það er ótrúlega gefandi og ótrúlega gaman og líka alveg ótrúlega lýjandi reyndar.
Já.
Svona mjög mikið, þú veist, fólk er alveg búið á því þegar að kemur heim.
Mm-hmm.
Og ég held svona, sorglegt að segja það, þú veist, en ég held að það hafi verið, þú veist, miklu leiti svona bara, þú veist, mér langaði að reyna að verða ríkari og eitthvað.
Mm.
Og líka bara, þú veist, og svo er það líka auðvitað, þú veist, ef ég á að vera mjög hreinskilinn, þú veist, þá er náttúrulega eitthvað svona, eða þú veist, það blanda af svona kreatífri þrá, mm-hmm. þú veist, ég elska virkilega vera í allt sem ég er að gera svo eru örugglega hellings ego í því líka sko, að vilja ná einhverjum frama í þessu dóti sko.
En ég meina það er alltaf lagi að segja það.
Það er alltaf lagi að segja það, en maður er hérna í útarpinu.
Jú, jú, þetta verður svona,
já.
Svona lítil látur.
Já. En já, þá byrjaði ég bæði að þú veist, ég byrjaði að sína improvið, það fór svolítið á fullt einhvern veginn, vorum bara sína vikulega á alltaf fullt hús.
Og... Það var rosa vinsælt þegar þetta byrjaði, maður hefði ekki hugmynd hvað þetta var.
Nei.
Nákvæmlega, sko.
Þetta var einhvern magic að vera hana, þú veist, alveg í byrjun og er örugglega ennþá, þú veist. En ég man bara að þetta var rosa svona fest einhvern veginn fyrir manni og geggjað, geggju kvöld og geggjað að fá aldrei að upplifa, eða þú veist, þessi svona að þetta gerist bara einu sinni er alveg svolítið sérstakt, sko.
En svo líka, Guðmundur Einar, það er þetta standarsviðinu, þannig að þú hugsa að þetta er eitthvað.
Já, algjörlega, sko. Já. Og svona, og líka þetta að vera algjörlega, hvað segir maður? Ég er búin að sletta svo mikið á ensku, ég finn það, sko,
það
terrified
já.
Að fara á sviðið. Og svo bara, þú veist, að gera það aftur og vera minn og minna hræddur og síðan bara finna enga hræðslu lengur.
Já.
Það er alveg ótrúlega sterk tilfinning. Sko.
Mm-hmm.
Svo er þetta að byrja í standupinu og þá var ég aftur
skíthræddur. Og... Það er svo náttúrulega, þú bara opna sálina þína, þú getur,
já,
þú veist, þú ert bara...
Já, og það er líka bara enginn sem bakkaði upp.
Nei,
sko.
Nei.
Þú veist, ef þú fokkar upp þá ertu bara, sérstaklega ég náttúrulega er svo rugglaður ég ákvað að gera klukkutíma solo sjó, sko.
Já.
Ég var alveg búin að vera aðeins að gera þetta fyrst en hérna, þá er maður bara eitthvað ef ég klúður á öllu og eftir fyrstu 5 mínútunum þá er ég bara 55 mínútur eftir, sko. En það er samt líka eins með það, þú veist, það er ótrúlega ógvænlegt og síðan verður það minna og minna og minna og bara svo hlakka maður bara til og svo verður ótrúlega gaman alltaf þangað því maður þarf að gera nýtt efni, sko.
Já. En hvernig uppistandar ertu? Hvernig grínar ertu?
Ætli ég sé ekki ennþá að finna minn tón í því. Ég byrjaði að rosalega mikið á svona sögu storytelling
dóti. Já. Um sjálfa því þá eða?
Já. Þú veist, það Ég held að margir byrjið þannig að, þú veist, örgulega megnið efnu sem ég flutti eru sögur sem ég hef sagt, sem að einhvern veginn virka alltaf. Svo reyndar finnum maður það að maður fer á sviðið og eitthvað óvænt fær hlátur og maður bætir einhverju við og þú veist, þannig þróast það fyrir framan áhörendina.
Já, já.
En síðan, það voru mikið einhverjum svona barnæsku sögum og eitthvað. Og bara eitthvað svona alls konar, sko. Síðan byrja maður að þurfa að skrifa nýtt efni. Núna var ég að skrifa fullt að nýju efni að þú spurði hvernig grínist ég er. Ég setti mig það plan að skrifa núna svona algjörlega svona crowd-pleasing og eitthvað svona corporate friendly efni til að geta flutt einhvers staðar og það gerðist bara alls ekki. Núna er ég bara með rosalega mikið að einhverju pólitísku efni. Mér finnst það svolítið fyndið að maður hefur ekki mikið svona mikla stjórn á því hvað kemur.
Nei.
Maður byrja bara að pæla í einhverju, bara heyrðu þetta er alveg crazy.
En sko efastu stundum um það, sko hugsaðu bara, ég er ekki fyndin.
Já, alveg bóttið sko.
Alltaf,
nei. Alltaf.
Já, alltaf, allan daginn.
Nei, ég veit ekki, jú, þú veist, ég held að maður... vitalega maður sé fyndin þú veist, og ég held að sé, en ég held reynda líka að sé ótrúlega mikið að fyndum fólki sem er ekkit endilega, þú veist, að fara að vera professionals.
Nei.
Þannig að, þú veist, ég ég er ennþá ekkit viss um hvort að ég sé að fara að geta verið professional uppistandari, sko.
En þú veist, er þetta alveg, ég er fyndin og allan á mótnunni, vá, ég er mjög fyndin.
Nei, ég er ekki mikið að pæli því, sko.
Nei. En sko, þú hlýtur samt þá væntanlega að sjá svona bara húmórin í hversdeginum og sjálfum þér og hann er svo gott ef maður getur gert grína sjálfum sér.
Já, ég held líka bara, þú veist, ég held að sem að taka heimspekina, það er eitthvað til sem heitir eitthvað svona húmor bara sem lífsviðhorf
já.
sem er ekki eitthvað sem maður velur sér, held ég sko.
Já, akkurat.
Og ég finn það núna að litli strákurinn okkar, hann er svona. Þú veist, hann byrjar að glotta og prakkarast bara, þú veist, hálsás eða eitthvað. Og ég núna, segja leikskóla kennararnir að hann sé alltaf eitthvað að performera fyrir hina og þeir séu tveir hann aðala sem er eitthvað alltaf verðin að láta allar hlæja,
já,
bæði það.
Hvaðan fær hann þetta?
já, og síðan líka, en svo er það líka bara, þú veist, að sjá bara, að finnast bara allt fyndið. Ég get ekki útskýrt það, bara, mér finnst mjög margt fyndið, þú veist, og mér finnst þetta vera, þú veist, bara maður horfir á einhvern í næsta bíl og sér eitthvað fyndið, skilur. Já. Og hérna, ég held að sé bara eitthvað svona ómeðvitað. Ég held að sé líka mjög margir sem eru svona húmorískir í eðli sínu sem að þurfa ekki að vera sína, skilur.
Nei,
eins og við sögum.
sem verður alltaf að standa upp á sviði
Já.
Og láta klappa fyrir ykkur. Já, akkurat. En verður stundum leiður og þungur?
Já, akkurat.
Og bara leiðinlegur, ef ekki bara að spyrja það.
Verður leiðilegur? Örglega.
Já.
Ég myndi segja, þú veist, að ég hef svona þunga og kvíða taug í mér, sko.
Já.
Sem hefur svo sem minkað mjög mikið með árunum. Þú veist, ég hef búin að vera etru í mjög langan tíma og það, já, bara svona að finna alls konar hérna, alls konar lausnir.
Já.
En samt, þú veist, mjög oft, ég var að segja mér sér daginn í öðru útvarpsviðtali sem ég fór í til að kynna eitthvað að hérna, að ég verið ekkert þungur á haustin. Og svo fattaði ég bara eitthvað, nei, ég bara elska september. Svo þegar skamtið er, svona núna finnst mér mjög erfiði tími, sko.
Já.
Svona þegar það er orðið allt í hún alveg dimmt og síðan áður en jólaljósin koma, sko.
Já, akkurat.
En ég reyndar, mér langar að segja að ég held sko að ég taki ekki út á öðrum mikið þegar ég er eitthvað down, sko.
Nei.
Ég held að ég er svona, sé yfirleitt frekar næs.
Já.
En ég er frekar svona leiðilegri við sjálfa mig þá, sko.
Já, akkurat. Talar þið niður eða eitthvað slíkt?
Já,
já.
Þú veist á það til.
Já.
En mér finnst samt bara svona, mér finnst bara svona heilt yfir eins og ég hef bara fundið leiðir til að losna við það svolítið mikið, sko.
Hvað ertu búin að vera edru lengi?
Ég er búin að vera edru í næstu 15 ár.
Já, þannig að þú ert lengur hættur að telja?
Já.
Er maður ekki alltaf að telja?
Eða sko, ég er reynda að let klapp eða þú veist á fundu, já, ég á ekki að vera ég er að segja og mikið
já, já, mátt ekki tala það
en allána, ég hef staðið maður að vera að fagna vitlausu ári
já
svo að vinur minn eitthvað neinunni, þú ert nú lengur en það
já, þá alveg hann er hann Guðmundur, hann er búin að vera eitthvað í 10 ár þá ert þú bara nei, 15
já, en þú veist, þannig að já, ég er búin að vera mjög lengi, sko.
Já. Varstu komin í algjörst ruggleða?
Já, ég er algjör svona, þú veist, ég var nú bara hamfara fyllibitta bara frá byrjun, sko.
Já, bara strax þrú.
Já, bara fyrsta fyllirið, sko.
Já.
Og hérna,
já. Þetta kemur bara svolítið fljótt í ljós.
Já, hjá mörgum.
Já.
Og já, kannski flestum.
Mm.
Svo er náttúrulega einhverja aðrir sem að einhvern veginn þróa þetta smátt og smátt.
Já, já.
En já, ég bara, þú veist, kláraði þetta bara hratt.
Já, en þá ertu það ungur þegar þú hættir, þannig að það er svolítið. Þá ertu duglegur.
Já.
Því þegar maður er svona ungur, þá heldur maður bara, þú veist, lífið er bara, þú veist, það er ekki að hafa neinar áhyggjur einhvern veginn.
Já.
Já.
Já, já. En maður einhvern veginn, þú veist, ég held að, þú veist, ég held að ég hafi einhvern veginn byrjað að fara í bindindi bara, þú veist, í 10. bekk.
Já. Eitthvað svona.
Maður er bara alveg, þú veist, maður er líka bara alveg nógu klikkaði fyrir, sko. En síðan líka, þú veist, er þessi tími sem að nær svo mikil tilviljun, sko. Mér líður allavega eins og, þú veist, það sem mjög auðvelt að, það er mjög auðvelt fyrir alkoholista að detta í það, sko. Og ég hef mjög ofta á þessum tíma verið nálægt í.
Mm-hmm.
Ég meður þessi að keift bjóri einhver tíman.
Aha.
Já, og held honum niður. Bara svona, þú veist, það munar þá bara, það er þá einhver svona moment of madness,
já,
skilur
já,
og svo einhvern veginn fær maður eitthvað smá clarity
já.
En það munar og svolga litlu
já.
Og ég held að þú veist, maður hefur bara heyrt að marga tala að hérna, heyrt reynslusögur frá fólki að hérna, það þarf ekkert þú veist, kannski ef maður fæði sér þennan eina sopa þú veist, þá ferðu bara í einhverja lúpu og kemst ekki út úr henni þú veist, og það er hérna ég gæti alveg ég döður hrættur við þetta sko
já.
Þú veist, ég held að þyrfti ekkit mikið til að bara að maður myndi bara enda bara á götunni þess vegna sko.
Það er bara allt til anskotans
já.
Já, það er bara þannig
já.
Já. Er það notaru þetta í geturðu gert grín að alkoholismanum?
Já.
Í þínu stand-upi?
Ég hef ekki notað þetta í stand-upinu sko. Eða jú, eitthvað aðeins.
Eitthvað smá.
Já. En svona...
Og þá kannski hlær fólk ekki þegar svo mikið að... Þú veist, það er svo mikil sárind og það er svo mikil margir upplöðu eitthvað þannig að það kannski er sant.
Ég held að sé alveg... ég held að þetta sé óplæður akkur hjá mér sko.
Veist,
ég held að þetta sé alveg veist, eins og svo margt annað. Ég var að vinna með hérna... Í síðasta uppistandi sem ég gerði var ég að tala mjög mikið við fórum í tæknifrókun og hérna alls konar, þú veist, alveg svona, það var alveg mjög erfitt, sko.
Já.
En einhvern veginn, þú veist, þá bara kom eitthvað efn út úr því sem að var mjög fyndið.
Já, akkurat.
En svo ég hef sagt, ég hef ekkit endilega valið hvað ég geri sko.
Nei, nákvæmlega, það er bara einhvern veginn.
Þú veist, ég var að spjalla við kærustuna mína og svo, þú veist, þú voru eitthvað, þetta geti verið eitthvað efni og hún hjálpaði mig með mér að skrifa þetta og...
Og samþykkti.
Og samþykkti, já. Þú veist, og ég skrifaði líka sumt sem að við vorum bara sammálum bara eitthvað, þetta er of sárt, skilur, sem við hentum.
Já.
Og mér sé að ég prófaði að flytja eitthvað að því og gekk kannski allt í lægi en bara, var bara einhvern veginn of sárt, sko.
Já,
veist, það er líka, maður er eitthvað svona að finna einhvern...
Er það, alltaf, já, en er það ekki bara alltaf málið í sambandi við grínið og þetta? Það er, þú þarft alltaf að finna hennar.
Jú,
já.
Og maður þarf helst að prófa fyrir framan áhorundur.
Já.
Það er líka að því, þú veist, ég var að tala hvað þetta er erfitt og hvað þetta er skemmtilegt og allt það. Þú veist, maður þarf eiginlega finnst mér að gera eitthvað sem bara virkar ekki.
Já.
Til þess að vita bara, ok, ég get hent þessu. Ég hef alveg nokkur sinni gert einhver svona rísa stór moment, verið með einhvern steppdans og það er bara dauða þögn í salnum, sko. Alltaf algjörlega hræðilegt, sko.
Hræðilegt. Og finnur þá bara að fara nút í magan.
Já, ég geri það, sko. Eða, þú veist, ég man reyndar, það er mjög góð tilfinning þegar maður nær eitthvað svona aðeins að bjarga því, sko.
En núna, áður en ég sendi þið út í daginn, það er náttúrulega grínkjallarinn.
Já.
Þú ert, þar ertu að
Núna er ég komin í hóp með fólki, já.
Já.
Og hérna, mér finnst það ótrúlega gaman. Ég er með frábæri fólki.
Já.
Vigdís Haflega dóttir, mjög fyndin, Hekla Elisabeth, ótrúlega fyndin líka, og Bolli, og svo fáum við...
Mjög fyndin,
glimt að segja við hann.
Úlfi stælar í því.
Já, hann verið brjálaður. Hann er mjög fyndin líka, og þetta er náttúrulega bara þjólkuskjallarinn, geggja venue.
Akkurat.
Og hérna, við erum
bara umhverfið eitthvað svo frábært og smá gamaldags.
Já.
Sem er svo...
Ótrúlega kós.
Já,
nákvæmlega. Og það var bara, þetta er bara búið að vera ógeðslega skemmtilegt.
Vítu þannig að þetta er alltaf bara í hverju viku eða?
Já, verður núna, en þú veist, við byrjuðum bara seint, skilur við. Það verður er á hverjum fimmtudegi, þú veist, fram í eitthvað, byrjum des.
Þannig að maður getur bara komið alltaf á fimmtudegum?
Já.
Já.
Ódýrt inn,
ótrúlega
gaman, já, svo er alltaf einn gestur. Við erum alltaf fjögur, svo er einn gestur núna. Á hérna, fimmtudaginn er Birna Birnarún, hún er hrikalega góð.
Hún hefur setið í þínum stól.
Já, auðvitað.
Hún er frábær.
Já, hún er núna með sólosjó líka.
Akkurat.
Alveg frábært. Dótt. Hún verður með okkur að fimmtudaginn, eins og verður Jóhann Alfreð eftir viku og hérna.
Þannig, þetta er svolítið svona það er verið að gefa okkur það að geta farið til með, þú veist, á ballettsýningar eða einhver svona danssýningar og svo núna að fara hlusta á húmórin, þetta er eins og bara að fara í bíó.
Já.
Þetta er alltaf gaman.
Já, ég sé þig, eða ekki?
Ekki spurning.
Já.
Það segir sér sjálf.
Já.
En þannig að þú, sko, þú ert einhvern veginn á réttum stað í lífinu núna.
Mér líður þannig, já.
Já.
Ég er rosa glaður og ég get líka, þú veist, ég get líka fengið að vera með marga bolta á lofti.
Mm-hmm. Já, allt sem við vorum að tína til þarna, þetta ekkert smá og svo ertu náttúrulega ljósmyndarsýningin í nýr í safni, þannig að þetta svona að þú verður að fara að fókusera.
Já, kannski einn daginn.
Já, þú situr hérna hjá mér með iPad og ert að tekna, af hverju gerir það?
Ég bara elska tekna.
Já.
Og hérna, ég held að þetta sé, þetta er eitthvað við svona, þú veist, ég veit ekki hvort þetta er ADHD einkenni.
Nei.
En ég var alltaf á yði í stólnum, var alltaf skammaði fyrir það.
Já, já. Þú ert alveg búin að vera kjör hér.
Já.
Þú er ekki hreyftig.
Nei, já. Og það hjálpar. En svo reyndar er búin að vera það gaman að tala við að ég er ekkit búin að vera það djúpt í iPadinum, sko.
Nei, nei.
En þetta er líka svona vend þegar,
já, já, já.
Þegar mér leiðist já, já. Og ég þarf að vera feikað að hlusta.
Þannig að þér er ekki búin að leiðast neitt
sérstaklega
mikið, nei.
Bara búið að vera mjög gaman.
Já, frábært. Mikið er í fegin.
Já.
Lokalæðið.
Já.
Þetta er sérst TikTok, áhrifin
já.
Þín.
Já.
Ég segi bara til hamingju með það, minnstu kosti.
Já.
Þetta er þó eitthvað. Hver er þetta?
Þetta er Dinah Washington.
Já.
Ég reynda veit ekkert um hana.
Nei.
Bara, þú veist, það er bara... Hérna, ég bara fá nýtt sól lag einhvern veginn á hverjum degi
frá þessum hérna
frá einhverjum svona dutta og hann er þú veist, það er svo gaman að uppgöta nýja tónlist
já.
Og ég er búin að vera líka svona smá, kannski latur í því sko. Og þú veist hann byrja bara eitthvað hlustið á hvernig hérna piano og dregum hann inn hérna og gítar hann síðan og maður eitthvað svona ég bara eitthvað, já gýrast allir upp
já, einmitt.
Og hérna þú veist, en ég í rauninni veit ekkit þetta lag,
nei.
Fyrir utan að
þetta er bara yndislegt lag,
já.
What a difference a day makes. Guðmundur Einar Láru Sigursson, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. Yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. On your menu, what a difference a day made, and the difference.